Насилле можа толькі руйнаваць і раз'ядноўваць грамадства. Адзіным шляхам да мірнага суіснавання з'яўляецца дыялог. З такім зваротам да ўдзельнікаў сесіі выканаўчага камітэта ўпраўлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў звярнуўся 1 кастрычніка арцыбіскуп Сільвана Тамазі. Ён падкрэсліў, што колькасць прымусовых перасяленцаў дасягнула найвышэйшай адзнакі з часоў Другой сусветнай вайны. Міжнародная супольнасць павінна тэрмінова распрацаваць прэвентыўныя меры дзеля таго, каб людзі не былі вымушаныя пакідаць свае дамы. На думку арцыбіскупа Тамазі, неабходна змяніць палітыку ў адносінах да бежанцаў. Чалавек з яго недатыкальнай годнасцю і неаддзельнымі правамі павінен быць асновай палітыкі, а не інструментам для прыняцця эканамічных і палітычных рашэнняў. Арцыбіскуп Тамазі падкрэсліў, што апостальская сталіца падтрымлівае ідэю стварэння глабальнага партнёрства на аснове салідарнасці. На яго думку, салідарнасць – наш канкрэтны маральны імператыў, які вынікае з таго факту, што ўсе мы належым да аднаго чалавечага роду.